Ernesto Guevara, medikua, iraultzailea, gerrilaria, Kubako ministroa eta pentsalari ezkertiarra izan zen. Aitaren aldetik Arbaso Arabarrak ere izan zituen familia burges batean jaio zen. Medikuntzako ikasle gazte izan zenean, Hego Amerikan barrena bidaiatu eta erradikalizatu egintzen ikusi zituen pobrezia, gosea eta gaixotasunengatik. Itzegiterakoan txe, aizu, esateko ohitura zuelako jarri zioten izengoitia. Dena dela, goitizen asko erabili zuen bizitzan. Kubako iraultzan Fidel Castroren ondoan borrokatu zuen, Castro gidatutako ustailaren 26ko mugimendua deitutakoan. Komandante kargua eman zion Castrok. Iraultzaren ideologo nagusitakoa izan zen Fulgencio Batista diktadorearen kontrako altxamendu armatutik, 1965 arte Kubako estatua antolatzeko prozesuan. Bertan, administrazioko eta gobernuko hainbat goi kargu bete zituen, batez ere arlo ekonomikoan. Banku Nazionaleko presidente izan zen, baita industria ministro ere. Nazioarteko gaietan aditu den Juanjo San Miguel lankideari bi iritzi eskatu dizkiogu.
Che Guevarari buruz batzuek, batez ere beraldekoek esango dizue, ba, iraultzaile handia izan zela, Kuba eskatzeko errebultan parte hartu ondoren Afrikan eta Amerikan borroka egin zuela zapalduen alde eta imperialismoaren kontra bere bizia emateraino. Beste batzuek, hain aldekoak ez direnek esango izue, indarkeriaren eta mendekuaren aldekoa zela, gorrotoa borroka baliabide gisa aldarrikatu zuela, ehundaka fusilamendu agindu zituela eta zuzenean ikustea gustatzen zitzaiola jendea nola hiltzen zuten. Kubako ekonomiaren ardura izan zuenen gainera hartutako erabaki gehienak okerrak izan zirela edo zuzenean homofobo porrokatua zela ere izango dizue.
Lisa Howard, kazetari estatu batu errak ABC katerako egin zion elkarrizketa estuko pasartea dau.
Al comunismo lo hacen los pueblos y por lo tanto los pueblos lo hacen a su imagen y semejanza. Las particularidades de nuestra estructura.
Borroka armatua hirugarren mundu osoan zabaltzeko beharra sinetsita Latinoamerikako hainbat herrialdetan gerrilari guneak jartzea bultzatu zuen. Kuban bezala Kongon eta Bolibian aritu zen borrokan. Kongoko alegin utxala atzean utzita 1966an iritsi zen Boliviara. Castrorekin adostuta Bolivia aukeratu zuen trebakuntza eta gerrilarien garapenerako gunea jarri eta handik Argentinara jaisteko. 1967an Guevara eta bere tropa egoera kritikoan zeudela, urriaren 8an zauritu eta atxilotu egin zuten Boliviako armadak eta jatorri kubatarreko Félix Rodríguez Ciaco agenteak. La higuera idira eraman zuten. Urrengo egunean, Mario Terán sargentuak fusilatu egin zuen. Gorpua Valle Grandera eraman, ospitale batean gorpuari argazkiak egin eta militarrek hilobi komun batean ehortzi zuten aurrez nortasuna baiestatzeko eskuak moztu ondoren. 1987ko uztailean aurkitu ziren bere gorpuzkiak Valle Granden. Kubara eraman eta 1987ko urritik Santa Clarako mausoleoan daude, Fulgencio Batistaren diktaduraren kontra borroka egin zuen hirian.